ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ผู้นำประเทศกลุ่ม G20 ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด20อันดับแรกของโลกพบกันไม่นานนี้ที่ออสเตรเลียเพื่อหารือในการกระชับความสัมพันธ์กันหลายด้านตั้งแต่การบรรเทาความยากจนไปจนถึงเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและพยายามช่วยกันป้องกันการระบาดของไข้อีโบลาด้วยผู้นำประเทศกลุ่ม G20 ต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างประเทศจะสามารถชะลอการระบาดของไข้อีโบลาและร่วมกันยื่นมือแก้ปัญหาเรื่องผลกระทบระยะกลางด้านเศรษฐกิจและประเด็นเรื่องมนุษยธรรมกลุ่ม G20 เรียกร้องให้ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF สนับสนุนประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและ G20 น้อมรับความริเริ่มของ IMF ที่จะให้ความช่วยเหลือ300ล้านดอลลาร์ด้านการแพทย์และทางการเงินสหรัฐเป็นสมาชิกที่มีบทบาทนำในกลุ่ม G20 และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังสหรัฐร่วมมือกับสหประชาชาติและพันธมิตรในต่างประเทศรวมทั้งภาคเอกชนในการบรรเทาความเดือดร้อนจากอีโบลาด้วยและความพยายามผลักดันดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนหลายร้อยล้านดอลลาร์จากทุกภาคส่วนอย่างไรก็ตามยังมีหลายบริเวณในโลกที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่นอกจากความช่วยเหลือทางการเงินแล้วหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐยังระดมทรัพยากรด้านบุคลากรทางการแพทย์เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆและสิ่งของที่จำเป็นรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ด้วยและที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการให้การศึกษาผู้คนในบริเวณที่ได้รับความเดือดร้อนจากอีโบลาซึ่งสหรัฐได้ทำผ่านสื่อต่างๆเช่นวิทยุเท็กซ์หนังสือพิมพ์และการสื่อสารแบบปากต่อปากประธานาธิบดีโอบามาและรัฐบาลอเมริกันมียุทธศาสตร์ที่ครบถ้วนในการป้องกันอีโบลาในบริเวณที่มีการระบาดในแอฟริกาตะวันตกซึ่งวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีเดียวที่จะหยุดยั้งภัยคุกคามจากอีโบลาได้แอฟริกาตะวันตกกำลังเผชิญกับปัญหาการระบาดของอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และสหรัฐมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะประสานความร่วมมือระดับโลกซึ่งจำเป็นต่อการหยุดยั้งอีโบลาและช่วยประเทศที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้นอกจากสรุปข่าวซึ่งมีรายงานข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันนะฮะทั้งเรื่องของกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองซึ่งประธานาธิบดีโอบามาเปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้ซึ่งก็ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะฮะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของหิมะที่ถล่มทับทางภาคเหนือของสหรัฐอยู่ในขณะนี้นะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของหุ่นยนต์รักษาการหรือหุ่นยนต์ยามที่บริษัท Microsoft นำมาใช้แล้วจะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะครับนอกจากนี้ยังมีสัมภาษณ์คุณนิตยามาจากการแข่งขัน LPGA CME Championshipที่ฟลอริดาด้วยนะฮะซึ่งก็มีนักกอล์ฟหญิงชาวไทยลงแข่งด้วยหลายคนนะฮะในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้ภาพยนตร์ที่เราจะมาคุยกันเป็นภาพยนตร์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะฮะทั้งในสหรัฐและในต่างประเทศคือ The Hunger Games Mockingjay ภาค1นะฮะส่วนส่งท้ายวันนี้เป็นเพลงที่เรียกว่าดังโด่งดังไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับ Wake Me Up แต่ก่อนอื่นไปฟังรายงานสรุปข่าวกันก่อนครับคุณรัฐพลครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ออกมากล่าวหรือว่าออกมาแถลงแผนการปฏิรูปกฎหมายระบบคนเข้าเมืองซึ่งก็เรียกได้ว่าสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายทั้งเสียงในด้านรบในส่วนของพรรคเดโมแครตที่ออกมาแสดงความการต่อต้านนะฮะแล้วก็ในส่วนของชาวสเปนิชชาวอเมริกันเชื้อสายสเปนที่ออกมาสนับสนุน
ที่ถือว่าเป็นการออกกฎหมายโดยใช้อำนาจของฝ่ายบริหารคือข้ามอำนาจของสภาใช่ไหมครับ
ใช่เป็นที่เรียกว่า executive orders นะฮะ
ครับ
ก็เป็นการใช้อำนาจของผู้นำสหรัฐในการหลีกเลี่ยงกฎหมายนี้ไม่ต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาซึ่งตอนนี้รัฐสภาก็อย่างที่ทราบกันนะครับเป็นการควบคุมโดยพรรครีพับลิกันทั้งสองสภาเรื่องนี้ก็เลยทำให้ทางฝั่งรีพับลิกันโดยเฉพาะผู้นำพรรครีพับลิกันทั้งหลายก็เลยออกมาโกรธ
ใช่ครับคุณทรงพจน์ช่วยเล่าให้ฟังถึงผลของกฎหมายฉบับนี้หน่อยว่ามีผลอย่างไรกับคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายครับ
สามส่วนหลักๆนะฮะสำหรับคนต่างด้าวที่1คือมีบุตรที่เป็นพลเมืองของสหรัฐ2คืออยู่อาศัยในอเมริกามาเกิน5ปีและ3คือไม่มีประวัติอาชญากรรมคนต่างด้าวที่อยู่มาผิดกฎหมายแต่ว่ามีทั้ง3อย่างนี้ครบถ้วนเนี่ยสามารถที่จะสมัครเพื่อให้ได้การสามารถทำงานยังถูกกฎหมายยังถูกต้องในสหรัฐแล้วก็จะไม่ได้ถูกส่งตัวกลับประเทศนะฮะซึ่งก็ เป็นกฎหมายเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ในอีก6เดือนข้างหน้านะฮะ
ครับ
แล้วก็จะมีผลต่อชาวคนต่างด้าวที่ยังไม่มีเอกสารหรือว่าผิดกฎหมายเนี่ยเกือบ5ล้านคนด้วยกันนะฮะก็เรียกว่าเป็นจำนวนที่มากนะฮะก็เป้าหมายของกฎหมายที่ว่านี้ประธานาธิบดีโอบามาก็บอกว่าต้องการเป็นในลักษณะของเป็นการทำเพื่อมนุษยธรรมมากกว่าการเล่นการเมืองนั่นก็เป็นคำที่ประธานาธิบดีโอบามาใช้นะฮะ
ที่เป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นเพราะถ้ามองถึงครอบครัวที่มีบุตรหรือว่ามีลูกสาวเกิดในสหรัฐแต่พ่อแม่เนี่ยเข้าเมืองผิดกฎหมายมาเป็นเวลานานก่อนหน้านั้นคือถ้าจะเอาเรื่องพ่อแม่ขึ้นมาที่ต้องถูกเนรเทศกลับบ้านเกิดเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องพัดพรากคนในครอบครัว
ไปนะครับ
คือเรื่องนี้คิดว่าเป็นมีประเด็นเรื่องจริยธรรม
ใช่
แต่ว่าประเด็นการเมืองก็ร้อนมากๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าฝ่ายรีพับลิกันซึ่งคุมอำนาจนิติบัญญัติอยู่เนี่ยบอกว่าการกระทำของประธานาธิบดีโอบามาเป็นเหมือนการข้ามอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติเป็นการเขาบอกว่าเป็นการทำใช้อำนาจผิดเป็นการประพฤติผิดในการใช้อำนาจโดยที่ปฏิเสธความหวังใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นที่จะมีการเห็นพ้องต้องกันในสภาเพื่อที่จะผลักดันการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองในสหรัฐ
กับทั้งที่มีสมาชิกพรรคริพับลิกันบางส่วนที่อาจจะสนับสนุนร่างกฎหมายที่ว่านี้ก็เป็นได้ถ้าหากเข้าไปพิจารณาในสภาจริงๆแต่ก็เหมือนกับว่าประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมคือใช้อำนาจฝ่ายบริหารผลักดันเรื่องนี้ออกมาทันทีเลย
คือพอเข้าสภาแล้วเนี่ยจะผ่านหลายกระบวนการต้องมีการประพิปรายยกร่างซึ่งในที่สุดแล้วถ้าดูจากอดีตเนี่ยหลายครั้งใช้เวลาผ่านเนี่ยยาวนานมากนะครับแล้วก็มีกฎหมายที่เป็นร่างเกี่ยวกับการปฏิรูปคนเข้าเมืองเนี่ยเคยเข้ามาแล้วครั้งแรกในรอบมากกว่า10ปีผ่านสภาสูงซึ่งตอนนั้นเนี่ยเดโมแครตคุมอยู่แต่ว่าเรื่องน่ะไปถูกดองที่สภาล่างเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีโอบามาที่ใช้อำนาจฝ่ายบริหารครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการเร่งเครื่องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องนโยบายคนต่างด้าวเพราะว่าถ้าไปหวังพึ่งกระบวนการนิติบัญญัติเนี่ยมันจะยิ่งล่าช้าเข้าไปอีกครับคุณทรงพจน
์ครับก็เรียกว่าก็มีทั้งส่วนคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่บอกนะครับบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยอาจจะมุ่งหวังคือเป็นในลักษณะว่าอยากสร้างผลงานในช่วงท้ายๆของการเป็นประธานาธิบดีนะครับนี่ก็มีนักวิเคราะห์บางคนที่ออกมาบอกแต่บางคนก็บอกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นผลดีต่อพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งในประธานาธิบดีในปี2016เพราะว่าถือว่าได้เสียงของคนฮิสแปนิกหรือว่าคนเสียงคนเชื้อสายสเปนิสลาตินอเมริกาเนี่ยนะ
ครับ
ก็เรียกว่าก็คงจะต้องดูต่อไปว่าเรื่องนี้เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยกฎหมายนี้จะถูกพรรคริพับลิกันยิงตกหรือเปล่านะฮะ
เขาบอกว่าเกมต่อจากนี้อาจจะเป็นการยื่นเรื่องต่อศาลให้พิจารณาว่าการใช้อำนาจฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับแต่ที่ทำไปแล้วก่อนหน้านั้นในช่วงนี้เลยเนี่ยคือความพยายามของริพับลิกันผมว่าที่จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าผู้นำประเทศเนี่ยใช้อำนาจในทางที่ผิดเพราะว่าฝ่ายริพับลิกันจอห์นเบนเนอร์เนี่ยฟ้องต่อศาลว่าประธานาธิบดีโอบามาใช้อำนาจในทางที่ผิดเมื่อครั้งที่ประกาศการในเรื่องการใช้กฎหมายโอบามาแคร
์ตอนนั้นเนี่ยประกันสุขภาพ
ใช่ครับประกันสุขภาพทั่วหน้าตอนนั้นปัญหาก็คือว่าท่านอธิบดีโอบามาเนี่ยใช้อำนาจฝ่ายบริหารเพื่อที่จะชะลอการบังคับให้บริษัทที่มีพนักงาน50คนหรือมากกว่านั้นเนี่ยให้ประกันสุขภาพแก่ลูกจ้างของตนเองซึ่งครั้งนั้นก็อีกเช่นกันคือไม่ได้ผ่านสภาจึงกลายเป็นข้อฟ้องร้องที่ริพับลิกันยื่นต่อศาล
ใช่ซึ่งฟ้องร้องไปเนี่ยก็คือเริ่มในวันนี้นะฮะที่ยื่นเรื่องฟ้องร้องไปโดยฟ้องต่อกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมฮะและบริการมนุษย์รวมทั้งกระทรวงการคลังด้วย
ครับ
นะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่
เรื่องร้อนร้อน
สับสนวุ่นวาย
คุณสมพลมีเรื่องหนาวหนาวด้วยใช่ไหมครับ
ครับหนาวหนาวนี่ก็คือช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเราก็คงได้ยินข่าวนะฮะทางเมืองไทยก็คงได้ยินข่าวเรื่องนี้หนาหูเหมือนกันคือเกิดพายุหิมะถล่มภาคเหนือของอเมริกาที่โดนหนักที่สุดเลยคุณรัตพลก็คือที่รัฐนิวยอร์กด้านบนคือเมืองบัฟฟาโลที่ติดกับแคนาดา
ส่วนมากใครขับรถไปในน้ำตกแนงการานี่ต้องผ่านขึ้นไปทางบัฟฟาโลใช่ไหมครับ
ที่บอกว่าหนักเนี่ยคือ2เมตรความสูงของหิมะเนี่ยท่วมหัวเลยนะฮะ2เมตร
2เมตรนี่ตัวคุณทรงพจน์เกือบอีก5นิ้ว
นั่นนะฮะก็คือถ้ายืนอยู่กลางหิมะก็ท่วมเลยนะฮะแล้วก็ตกมาหลายครั้งถือว่าเป็นหิมะมากที่สุดในระดับ1ปีนะฮะความสูงของหิมะเนี่ยคือตกรวมได้2เมตรเนี่ยต้องใช้เวลาถึง1ปีที่จะตกแต่นี่ตกภายในเวลาแค่3วันเท่านั้นนะฮะที่เกิดขึ้นในรัฐนิวยอร์กทางเหนือที่สำคัญคือหลังจากหิมะละลายซึ่งคาดว่าจะละลายภายในไม่กี่วันนี้เพราะว่าจะมีฝนตกเนี่ยนะฮะปัญหาต่อมาก็คือน้ำท่วมเพราะว่าพอน้ำเนี่ยชะล้างหิมะก็จะเกิดเป็นน้ำปริมาณมากนะฮะหิมะนี่จะกลายเป็นน้ำก็เกิดอาจจะเกิดน้ำท่วมได้นะฮะนั่นก็ก่อให้เกิดความกังวลกับเจ้าหน้าที่ที่รัฐนิวยอร์กอีกเรื่องหนึ่งนะฮะส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย13คนครับคุณรัตพลยังเป็นเรื่องอยู่ในสหรัฐคราวนี้จากเรื่องหนาวหนาวเรื่องอะไร
ต้องหนาวร้อนร้อนนี่มาเรื่อง ที่ไม่รู้หนาวรู้ร้อนเพราะว่าเป็นแมชชีน
ใช
่หุ่นยนต์ครับ Microsoft นี่จะมีใช้หุ่นยนต์ตรวจการยามค่ำคืน
เป็นยามนะยาม
เป็นยามชื่อ K SK5 หุ่นยนต์พวกนี้เนี่ยทำงานด้วยการปฏิบัติการคล้ายๆกับเคลื่อนไปเคลื่อนมาเหมือนกับยามเลยมีกล้องจับความผิดปกติต่างๆนะครับแล้วท่าทางจะทำงานได้อย่างดีด้วยเพราะว่าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่ง่วง
มีความสูง1เมตรครึ่งนะฮะเกือบเท่าตัวคนนะฮะแล้วก็หนักเนี่ยหนักมากเลย136กิโลกรัมนะฮะเริ่มนำมาใช้แล้วนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ของหุ่นตัวนี้เนี่ยอยู่ได้24ชั่วโมงนะฮะคือหลังจากแบตหมดอาจจะอยู่เฉยๆไม่ทำงานแล้ว
แต่ว่าไปอย่างน้อยก็ทำให้คนเห็นว่ามียามอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งซึ่งเราอาจจะเห็นกันบ่อยขึ้นตามอาคารต่างๆนะฮะ
แล้วถ้าเป็นยามจริงเนี่ยมีผู้ที่ประพฤติเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้ไหมกับผู้ก่อการร้าย
เพราะไม่ติดอาวุธก็คืออาจจะถ่ายรูปมานะฮะแล้วก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็ส่งไปให้กับผู้คุมหรือว่าเจ้าหน้าที่คนอื่นให้รีบมาให้ทันการอ๋อมีอย่างหนึ่งคือมีอะลามมีเสียงเตือนเวลาพบอะไรที่ผิดปกติก็จะส่งเสียงเตือนได
้วอดังเลย
ใช่นะครับนะครับคราวนี้ไปถึงเรื่องที่เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเมืองไทยเป็นข่าวทางด้านกีฬานะฮะคุณรัตพลคงรู้จักดีวานิสซาเมย
์ครับผมรู้จักเขาครั้งแรกในเป็นฐานะนักไวโอลิน
ใช่ตอนนี้ก็ยังเป็นนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงอยู่แต่ว่าอีกชื่อเสียงหนึ่งที่เราเพิ่งจะดูว่าเขาทำได้ดีเมื่อไม่นานนี้ก็คือเล่นสกี
ครับ
แล้วก็ได้ร่วมแข่งขันในโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชิในฐานะตัวแทนของประเทศไทยด้วยนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลก็ได้มีคำสั่งออกมานะฮะแบนวานิสซาเมย์เป็นเวลา4ปีจากการลงแข่งขันในโอลิมปิกแล้วก็จะถูกตัดชื่อออกจากผู้ที่ตัดชื่อออกจากผู้แทนในฐานะตัวแทนไทยที่เข้าร่วมในการแข่งขันที่โซชิเมื่อไม่กี่เดือนก่อนด้วยนะฮะสาเหตุก็เพราะว่าทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลบอกว่าวานิสซาเมย์เนี่ยได้เข้าร่วมในการแข่งขันแบบล็อกผลเอาไว้แล้วก่อนที่เธอจะได้สิทธิ์ในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่โซชิก็เรียกได้ว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงสำหรับนักกีฬานะฮะส่วนทางวานิสซาเมย์ก็ออกมาบอกว่าคำตัดสินของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลครั้งนี้ค่อนข้างไร้เหตุผลแล้วก็จะบอกว่าไร้สาระก็ได้นะฮะแล้วก็เธอก็จะอุทธรณ์ต่อศาลของทางกีฬาต่อไปนะฮะก็ต้องดูเรื่องนี้ว่าจะจบลงอย่างไรนะครับ
ครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปมีสัมภาษณ์คุณนิตยาที่ตอนนี้เรียกว่าวาเคชั่นนะไปชมกอล์ฟอยู่ที่ฟลอริดา
ครับ
เดี๋ยวมาฟังกันครับครับตอนนี้ก็มีการแข่งขันกอล์ฟ LPGA นะฮะรายการ CME Group Tour Championship ซึ่งเป็นรายการที่นำผู้แข่งขันที่คว้าแชมป์หรือว่ามีคะแนนดีนะฮะเอามาแข่งกันเหมือนเป็นทัวร์ของแชมเปี้ยน
เห็นว่าเงินรางวัลสูงด้วย
2ล้านดอลลาร์ซึ่งคุณนิตยาก็ไปมีโอกาสได้ไปชมการแข่งขันอยู่ที่รัฐเมืองเนเปิลส์รัฐฟลอริดานะฮะซึ่งคุณรัตพลก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณนิตยาใช่ไหมครับ
ครับสวัสดีครับคุณนิตยาครับตอนนี้อยู่ที่เนเปิลส์รัฐฟลอริดาใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะอยู่เมืองเนเปิลส์รัฐฟลอริดานะคะซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของรัฐฟลอริดาติดกับอ่าวเม็กซิโกนะคะมีการแข่งขันที่เขาเรียกว่า CME Globe นะคะคือเป็นรายการสุดท้ายของ LPGA รางวัลที่1เนี่ย 500,000 เหรียญซึ่งนับว่าสูงมากแล้วก็นักกอล์ฟคนไหนที่สร้างคะแนนมาตลอดปีอย่างสเตซี่ลุยส์มิเชลวีเนี่ยนะคะชันเฟิงแล้วก็อินบีพาร์คเนี่ยถ้าชนะด้วยเนี่ยก็มีโอกาสจะได้โบนัส1ล้านเหรียญด้วยค่ะ
ครับแล้วโปรแหวนล่ะครับได้เห็นผลงานไป2วันเป็นยังไงบ้างครับ
โปรแหวนวันแรกไม่ค่อยดีนะคะบวก4แล้ววันนี้อย่างน้อยอีเวนพาร์คือไม่ลดต่ำไปกว่า4แต่ก็ไม่สูงไปกว่านั้นนะคะที่ทำคะแนนในวันที่2ได้ดีคือโปรโมริยาจุธานุการหรือโปรโมนะคะเมื่อวานนี้โปรโมเนี่ยบวก3วันนี้โปรโมลบ3ติดอยู่ในท็อป10คือในอันดับที่9นะคะร่วมส่วนโปรแจสมินนั้นค่อนข้างถอยหลังหน่อย เมื่อวานนี้บวก4วันนี้บวก10เลยนะคะเมื่อวานนี้แดดดีอากาศดีแต่ว่าลมพัดจัดมากนะคะวันนี้ฝนครึ้มตอนเช้าฝนตกแล้วพอตอนบ่ายฝนไม่ตกก็จริงแต่อากาศเย็นแล้วก็ลมแรงมากค่ะ
ครับนั่นก็เป็นเสียงคุณนิตยามาพึ่งพงนะฮะซึ่งลงไปสังเกตการการแข่งขัน CME Championship ของ LPGA อยู่ที่เมืองเนเปิลส์รัฐฟลอริดานะครับเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับวันนี้หนังที่เราจะมาคุยกันนะฮะเป็นหนังที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากนะฮะ The Hunger Games Mockingjay ภาค1แต่ก่อนอื่นเราไปฟังอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบุญกันก่อนครับ
กอนเกิลหนังที่น่าดูที่สุดเรื่องหนึ่งของปีจากฝีมือการกำกับของเดวิดฟินเชอร์ดูเหมือนจะจ่ายสัญญาค่าเช่าที่ระยะยาวสำหรับตำแหน่ง1ใน5อันดับนะครับเพราะว่าหลังจากที่ออกมาสร้างปมปัญหาชวนติดตามนานถึง7สัปดาห์แล้วกอนเกิลก็ยังสามารถเกาะตำแหน่งที่5อยู่ได้แถมยังเก็บกวาดสินสอดไปได้แล้วกว่า150ล้านดอลลาร์ด้วยกัน
How was your marriage, Nick?
Are you asking me if I killed my wife?
Man of my dreams. This man of mine may kill me.
What about my son, Nick?
This man may kill me.
อันดับ4เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่แนวรักปนเพลงชื่อ Beyond the Lights เรื่องของนักร้องสาวผิวดำเสียงดีกับตำรวจผู้ทำหน้าที่รปภ.ประจำตัวซึ่งเกิดต้องตาต้องใจกันและทำให้เธอนั้นได้พบกับตัวตนที่แท้จริงBeyond the light เข้ามาฉายแสงส่องไฟอยู่ตรงอันดับ4ครับ
You ain't ever gonna fly Why you wanna fly
You wanna be a runner up You wanna be a winner
You ain't ever gonna fly
No place แต่ Interstellar หนังแนวไซไฟซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งของปีทั้งสำหรับคนดูที่รู้เรื่องและดูไม่รู้เรื่องอย่างเร่งความเร็วเหนือแสงสำหรับการเดินทางออกไปนอกขอบสุริยะจักรวาลเพื่อค้นหาพิภพใหม่ให้กับมนุษยชาติโดย Interstellar สามารถวิ่งฝ่าทั้งกำแพงเสียงและแสงทำรายได้ทั่วโลกแล้วกว่า300ล้านดอลลาร์ครับ
Everybody ready to say goodbye to our solar system to our galaxy Here we go
สำหรับแอนิเมชันแนวครอบครัวซึ่งมีฐานคนดูอยู่แน่นอน Big Hero 6เรื่องของนักประดิษฐ์หุ่นยนต์กับหุ่นยนต์คู่ใจคว้ารายได้เพิ่มเติมอีก34ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2ครองตำแหน่งที่2ครับ
Hello, I am Baymax. Tadashi programmed me to heal the sick and injured. You will be all right.
There. และตรงที่อันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์เป็นหนังที่หลายคนไม่คาดคิดนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นตอนต่อของภาคแรกซึ่งเคยสร้างชื่อเมื่อ20ปีที่แล้วแถมยังนำดาราตลกหน้าเก่าที่หลายคนคิดว่าพ้นยุคไปแล้วคือจิมแคร์รีกับเจฟแดเนียลกลับมารับบท2เพื่อนเกลอหนังดังกล่าวนี้คือ Dumb and Dumber 2คือภาคที่2นอกจากนั้นเรื่องนี้ยังหาสาระไม่ค่อยจะเจอครับ
Come on, come on, come on. Spit it outGod, yeah! Wait a minute. So you mean you have been faking for 20 years?
Mm-hmm.
And it was all for a gag?
Yep.
That's awesome!
อย่างไรก็ตาม Dumb and Dumber 2หรือโง่บรมเซอร์เรื่องราวการตามหาลูกสาวของสองเพื่อนเกลอที่ว่านี้ดูจะถูกใจแฟนๆภาพยนตร์เพราะว่าสร้างเสียงหัวเราะเอิกอากได้เป็นอันดับหนึ่งสำรักรายได้ออกมากว่า36ล้านดอลลาร์ครับผมจะประเดิมตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับในช่วงต่อไปนะฮะคุยกันบันเทิง Hunger Games Mockingjay ภาค1นะฮะเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
I never wanted any of this I never wanted to be in the games I just wanted to save my sisterAnd keep Peter alive.
It's every day. It's the thing.
ครับนั่นก็เป็นเสียงของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นะครับซึ่งก็กลับมารับบทแคทนิสอัฟเวอร์ดีในภาคนี้อีกครั้งนะฮะภาคก่อนคุณรัตพลจำได้ไหมตอนจบ
จำได้เป็นคลิฟแฮงเกอร์ตอนจบคือทำให้คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี
้
เป็นเหมือนกับเป็นเกมเป็นกลลวงของคนที่อยู่ในเกม
ใช่
กับกลุ่มที่ต้องการที่จะต ้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองล
ุ
กฮือขึ้นต่อต้านผู้นำ
ครับนั่นก็คือตอนจบของภาคที่แล้วพอมาภาคใหม่นี้ก็ต่อเข้าไปเลยฮะสอดเข้าไปจากกับภาคที่แล้วเลยแต่ว่าส่วนที่พิเศษขึ้นมาคือ2ภาคแรก Hunger Games เนี่ยเราจะดูในลักษณะเป็นการเอาตัวรอดมาจากเกมที่ถูกทางผู้นำหรือว่าผู้ทรงอำนาจในแคปิตอลเนี่ยก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการปกครองดิสตริกหรือว่าตำบลเขตต่างๆนะฮะแต่ในภาคนี้เนี่ยอย่างที่คุณรัตพลบอกเป็นการลุกฮือต่อต้านของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งพยายามจะต่อต้านอำนาจของผู้ปกครองโดยมีตัวของแคทนิสอเวอร์ดีนเนี่ยเขาพยายามจะเอาตัวแคทนิสเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ
์สัญลักษณ์ของการ
เคลื่อนไหวต่อต้านโดยเรียกว่า Mockingjay เนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์รูปนกที่แคทนิสเขาใช้ในการแข่งขัน Hunger Games มาก่อน
เป็นเข็มกลัดที่น้อง
ได
้มา
ตอน
ครั้งแรกที่มาร่วมเกม
ครับภาคนี้นี่เป็นอาจจะพูดได้ว่าแตกต่างจากภาคบทเนี่ยคือแตกต่างไปเลยนะฮะกับภาค2ภาคที่ผ่านมาภาคนี้นี่จะเป็นในลักษณะของสงครามการต่อสู้ระหว่างกลุ่มของฝ่ายปกครองกับฝ่ายที่พยายามลุกฮือต่อต้านปลุกระดมโดยใช้ทั้งสองฝ่ายก็มีตัวพยายามหาpropaganda หรือว่าโฆษณาชวนเชื่อโดยทางฝ่ายลุกฮือเนี่ยก็ใช้ตัวของแคทนิสเป็นหลักในส่วนของฝ่ายผู้ปกครองก็ใช้พีเตอร
์
เป็นซึ่งเป็น คู่รักที่เหมือนจะหายสาบสูญไปในช่วง
เขาเป็นคู่จิ้นกันแล้วเป็นคู่รักจริงหรือเปล่าไม่รู้นะ
ก็เป็นคู่จิ้นเรียกว่าคู่จิ้นก็ได้นะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยดาราก็ขนกันมาอย่างคับข้างนะครับคุณรัตพลแล้วแต่ว่าคนที่อาจจะทำให้ใครหลายๆคนตัดสินใจเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือฟิลิปซีมัวร์ฮอฟแมนซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะฮะแล้วก็
คือเขารับบทต่อเนื่องจากรอบที่แล้วเป็นไส้ศึกอันนี้ตอนจบของภาคที่แล้วเนี่ยเปิดเผยตัวทำให้ผู้ชมตะลึงว่าเอ้ยคนนี้เป็นไส้ศึก
ใช่แล้วก็พอมาภาคนี้ก็มีบทบาทมากขึ้นในเป็นนักวางแผนให้กับกลุ่มที่ลุกฮือต่อต้านรัฐบาลนะฮะหนังเรื่องนี้เนี่ยวันผู้ผลิตกะว่าจะสร้างรายได้แบบถล่มทลายนะฮะในช่วงสุดสัปดาห์แรกคือกะว่าจะทำรายได้อย่างน้อยเนี่ย150 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป
น่าจะเป็นอย่างนั้น
แล้วก็เปิดตัวพร้อมกันในหลายประเทศแต่ที่ประเทศไทยรู้สึกจะมีการเลื่อนการเปิดตัวไปนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากมีเหตุการณ์อะไรที่มาเกี่ยวข้องซึ่งทางผู้กำกับฟรานซิสลอเรนซ์เขาก็ได้ออกมาพูดในเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เมืองไทยด้วยนะฮะเกี่ยวกับการที่มีชู3นิ้วบอกว่าเขาค่อนข้างประหลาดใจที่มีคนนำสัญลักษณ์นี้ไปใช้แล้วก็บอกด้วยว่าตัวเขาก็รู้สึกเป็นเกียรติที่มีการนำสัญลักษณ์นี้เอาไปเป็นสัญลักษณ์ของการในทางการเมืองในอย่างหนึ่งด้วยนะฮะก็ถ้าพูดถึงว่าเป็นหนังที่ก็เป็นหนังที่น่าดูอีกเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่เป็นแฟนของ Hunger Games นะฮะแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ผิดหวังกับภาคนี้เนื้อเรื่องก็อิงมาจากหนังสือแล้วก็ทำได้ค่อนข้างจะตรงนักวิจารณ์บอกว่าตรงตามหนังสือแล้วก็มีการแบ่งเป็น2ภาคดังนั้นรายละเอียดต่างๆดึงมาจากหนังสือได้อย่างค่อนข้างจะตรงนะฮะครับ
แน่นอนเลยว่าน่าจะได้รายได้ที่1บล็อกบัสเตอร์ของสุดสัปดาห์เนี้ยแต่ผมอยากจะลุ้นให้ Interstellar ยังเหนียวอยู่ใน5อันดับแรกเพราะผมชอบเรื่องนี
้ครับก็ต้องดูต่อไปนะฮะว่า Interstellar กับ Mockingjay ใครจะยึดอันดับ1ได้แล้วยังจะมี Big Hero 6มาอาจจะเป็นตัวสอดแทรกครับก็ส่งท้ายกันวันนี้นะฮะเพลงซึ่งเป็นเพลงดังเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะฮะ Wake Me Up ของ Avicii ซึ่งเป็นวงร็อกจากทางสวีเดนนะฮะวันนี้ผมส่งพจน์สุภาผลครับ
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับFeel my way through the darkness Guided by a beating heart I can't tell where the journey will end But I know where to start